Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja käime taas Jumala vaimu radadel. Tänaseks teemaks on mees nimega Ireneus, ta oli Lyoni piiskop ja esimene küsimus on mul selline, et kas me nüüd läheme sealt pühamaa kandist kuhugi kaugemale?
Jah, selles saates ja järgmises saates me läheme üsna erinevates suundades. Tänases saates läheme siis Kaljas, ehk tänapäeva nimetus on siis Prantsusmaa ja järgmises saates, kui me hakkame rääkima sellisest meest nagu Tertullianus, siis me jõuame Põhja-Aafrikasse. Nii et ühes suunas ja teises suunas liigume eemale, aga väga põnevad mehed, minu jaoks isiklikult väga inspireerivad mõlemad, nii et ma usun, et need saavad olema kaks väga põnevat saadet meil.
Veel sisse juhatuseks, no meil on olnud siin väga huvitavate nimedega mehed jutuks, Paapias ja Clemens, Polykarpos, Ireneus, Tertullianus, et nagu juudi nimed on vahetunud Kreeka-Rooma nimede vastu.
Jah, paraku nii see on, aga ega tegelikult juutidel endil ka ju helleniseerunud juutidel olid enamasti kreekapärased nimed. Et nende nimed nii kui nii, kui me vaatame ka tänapäeva juute, siis kes on otsapidi kuskilt Poola aladelt pärit, nende perekonna nimes seda venäoliselt peegeldub, need, kas on kuskilt Saksamaalt pärit, nende perekonna nimes peegeldub see, nii et see on jah, päris vana selline tendents juba. Ja need inimesed, jah, kellest me siin räägime, need kirikuisad, suurem osa neist ei ole juudid, on paganliku pärituluga, aga nii nagu näiteks Justinus Märtrist rääkisime, et sündinud ikkagi seal samas piirkonnas, kus kristlus tekis. Aga siis jah, Ireneus, tema sünnilin on üleüldse Smürna. Smürnas on siis väike Aasias. Polykarposest rääkisime, siis Polykarpose nii-öelda kodulinn, tänapäeva Türgi territooriumil Izmir on selle linna nimi. Täpselt me ei tea küll tema eluaega, aga need on sellised oletatavad daatumid, et ta eeldatavasti kuskil aastal 120 sündis ja umbes aastal 202 suri. Teada on temast nii palju, et ta kasvas üles juba kristlikus peres, et ei pöördunud täiskasvana nagu paljud teised. Ja siis, kui oli Rooma keiser Markus Aureliuse ajal suur tagakiusamiste laine, siis see oli aastat 161-180, kui Markus Aurelius oli võimul, siis oli Ireneus selle sama Lyoni linna preester. Ja hiljem ta siis sai selle linna piiskopiks, ehk siis kõrgemaks vaimulikuks selles linnas. Ja Ireneus on selles mõttes sarnane Tertullianusega, kellest me hakkame järgmises saates rääkima, et nende mõlema kirjutiste nii-öelda põhiteemaks või kõige kaalukamaks teemaks vähemalt on kirjutised erinevate hereetikute ehk valeõpetajate vastu. Nii et Ireneusest ongi meil säilinud siis suhteliselt vähe materjali, aga üks suur kaalukas teos on hereesiate vastu, mida me siis täna siin ka käsitlema hakkame. Ja see on põhiliselt suunatud sellise liikumise vastu nagu gnostitsism või gnostikud, kellel rohkem huvi seda studeerida, siis selline mees minu üks kunagisi õppejõude Jaan Lahe on kirjutanud sellest eesti keeles päris palju. Ja uurinud ja ilmselt selle valdkonna kõige suurem spetsialist Eestis ma pakun välja. Ja tema raamat Gnoosis ja algkristlus on siis üks, kust sellest lugeda saab. Et mis asi see gnostitsism selline oli? Noh, ütleme sellise põgusa lühikese kokkuvõttena võib öelda, et see on katustermin. See räägib erinevatest sellistest religioossetest gruppidest, kellest osad pidasid ennast kristlasteks. Osad mitte. osad neist olid väga ranged selles mõttes näiteks oma askeesi osas, et tauniti kõike abielu seksi, abielu sisest seksi, noh täiesti nii, et noh totaalselt sellised väga, väga jäigad askeedid. Teine osa oli need, keda nimetati libertiinideks, kes noh, arvasid, et kuna see mainemaailm nii kui nii on täiesti tähtsusetu, kõik see, mis selle kehaga toimub, on ka täiesti tähtsusetu ja noh, siis sellega võib teha enam vähem ükskõik mida. Aga ühine omadus nende gnostikutel kõigil oli juba nende liikumise nimest tulenev idee, gnoosis ehk kreeka keeles tunnetus või teadmine, et siis usuti seda, et see maailm, see füüsiline maailm, eks on vaimne maailm, mis on hea, see füüsiline maailm on halb, see on mingisuguse kurja jumaluse, mingisuguse demiurgi loodud ja siis sellest lunastuseks või pääsemiseks sellest maailmast on tarvis omandada siis gnoosis teadmine, mingisugune eriline valgustatus ja siis nii-öelda õnnestub sellest hädaorus siit lõpuks välja pääseda. Ja noh, loomulikult nii nagu alati selliste religioossete grupeeringute puhul ennast peetakse selliseks erilise valgustatuse kandjaiks, meil on teadmine, teistel ei ole, meie oleme targemad, meie oleme valgustatud, teised on pimeduses. Ja siis on teada seda, et sinna piirkonda, kus siis Ireneus oli piiskop, oli ilmselt hakanud oletatakse, et kaupmeeste kaudu, kuna noh, nemad kõige rohkem liikusid, olid need gnostilised õpetused sisse imbunud. Kusjuures, kui ma praegu just praegusel perioodil olen uurinud erinevaid sellised tänapäevaseid, ma ütleks ka noh, osaliselt lausa gnostilisi liikumisi, näiteks nagu progressiivne kristlus, millest ma just viimane pühapäev valgused eeski rääkisin, et selline kristluse vorm, kus inimesed peavad ennast küll kristlasteks, aga kui hakata järjest vaatama, mida nad tegelikult usuvad, siis see on kristlusest ikkagi juba täiesti konkreetselt kõrvale kaldunud õpetus. Isegi kui kasutatakse sarnaseid termineid, siis tegelikult sisu nendel termineitel on hoopis muu. Ja kui ma seda progressiivse kristluse teemat uurisin ja ettevalmistasin ja nende autoreid kuulasin mõningaid nende postitusi vaatasin ja lugesin, siis tekkis kohe esimene assotsiatsioon, et me vist oleme tagasi kuskil teises sajandis. Et ühelt poolt on meil kristlik maailm, siis meil on mingisugune paganlik maailm, noh, meie tänapäeval ka muidugi ateistidega puutume veel kokku, ja siis meil on mingisugune selline seltskond, kes peavad ennast küll kristlasteks, aga nende kristlus on midagi hoopis muud. Ja see oli kohe nagu esimene assotsiatsioon, mis minul tekkis, et tundub kuidagi väga sarnane. Et meil on uus arusaamine sellest, mis asi see kristlus tegelikult on. Ja nii Ireneus kui Tertullianus ja paljud teised tegelikult siis võtsid oma südame asjaks just selliste hereesiate vastu, ehk valeõpetuste vastu võitlemise.
Huvitav, kas nad muidu oleksid ka midagi kirjutanud või neid omaaegsete vaimuilmingute tähelepanekuid näiteks kirja pannud või nad haarasid sule ainult sellepärast, et nende valeõpetuste vastu võidelda?
Kirjutasid kindlasti muud ka, me teame teistest allikatest, et on mitmeid raamatuid siin seal mainitud, mida nad veel on kirjutanud või nad on ise viidanud, näiteks Tertullianus viitab mitmetele teostele, mis meie nii ole jõudnud, aga tead on, et ta nad kirjutas, aga ilmselt nad jah, päris sellised nii-öelda reaktsioonilised apologeedid või teoloogid ei olnud. Luther hästi suures osas ju seda oli, et siis kui teda miski ärritas, siis ta haaras sule ja kukkus aga kirjutama ja noh, enamasti siis mingisuguse väär nähtuse vastu või mingisuguse väär õpetuse või väär praktika vastu. Ma arvan, et Ireneus ja Tertullianus samamoodi kindlasti oleksid ajalukku läinud nii või teistpidi. Aga jah, tänase teemaga seoses me nii palju ei hakka rääkima nendest hereesiatest, kuivõrd sellest samast nii-öelda Jumala vaimu ja vaimu ilmingute teemast nendes kirjutistes. Et see on minu jaoks nagu eriti huvitav, kuna mõlemad autorid, nii Ireneus kui Tertullianus, kirjutavad sellest hämmastavalt palju. Nii et isegi keegi, kes luges mu seda magistri eksami osa tööd, just neid osasid, ütles, et kui luges Ireneust, et siis kohe hing hõiskas sees. Et nii rõõm oli kuulda, et loeks nii nagu tänapäeva sellist püha vaimuga täidetud kristlase juttu. Nii et noh, mida see meile peaks jällegi näitama on see, et et me ei ole esimesed, kes Jumala vaimu tööd kogevad, me ei ole esimesed selle nii-öelda maale toojad või avastajad, et tegelikult see liin on jooksnud läbi terve kiriku ajaloo.
Jumala vaimu radadel.
Mida siis Ireneus kirjutas Jumala vaimu ilmingutest?
Ireneus kirjutab sellest väga palju ja võib öelda, et tegelikult rikkalikumalt kui ükskõik kes teine, noh jällegi võrreldes võib-olla Tertulianusega, kellest me järgmises saates räägime, kirjutas pisut vähem. Aga mida ta siis kirjutab kogudusest? Ta kirjeldab põhimõtteliselt karismaatilist kogudust, kus toimisid püha vaimu annid. Ta kirjeldab seda, kuidas räägiti prohvetlikult, kuidas palvetati võõrastes keeltes. See jälle paneb mind ühte kõrvalepõiget tegema, et kui meil on eriti Ameerikas on levinud selline õpetus, mida nimetatakse lakkamisõpetuseks, cessationism inglise keeles, siis seal õpetatakse seda, et igasugused sellised prohvetlikud annid, keeled, keelte tõlgitsemine, kõik sellised asjad, et need lakkasid kas siis pärast apostlite, viimase apostli surma või siis pärast piibli kaanoni fikseerimist. Noh, kes kui optimistlik selles suhtes on siis? Noh, piibli kaanoni fikseerimiseni 4. Sajandi lõpus me alles jõuame ja näeme, et ei lakanud nad kohe mitte mingil moel siis. Aga viimase apostli surmale appelleerida kohe kindlasti ei saa. Sõpast, et Ireneus kirjutab seda ikkagi kuskil teise sajandi keskel või teisel poolel ja ütleb, et koguduses räägitakse prohvetlikult, palvetatakse võõrastes keeltes, täpselt nii nagu apostel Paulus seda kirjutab, täpselt nii nagu Luukas apostlitegude raamatus sellest kirjutab. Siis ta räägib sellest, et nähti nägemusi, meenutab jälle mulle apostlitegude teist peatükki, kus Peetus ütleb, et püha vaimu valatakse välja kõige liha peale viimsel päevil ja siis selle tagajärjeks on see, et hakatakse nägema nägemusi, ilmutusi ja nii edasi. Ta kirjutab sellest, et aeti välja teemoneid, tehti imesid, tervendati haigeid ja siis kõige jahmatavam võib-olla mõnede jaoks on see, et ta kirjutab isegi surnut üles äratamisest. Seda kindlasti ei juhtunud sagedasti, see ei olnud nagu selline iga pühapäevane asi, et lähme nüüd siis äratama kellegi surnust üles, aga ta mainib, et sellised asju juhtus. Ja minu jaoks sellest kumab küll täiesti selgelt välja Jeesuse ja apostlite eeskuju ja soov seda järgida. Et see ei ole see idee, et Jeesus ja apostlid olid selles mõttes nagu täiesti eraldiseisev kategooria, et neil oli see vägi ja meil seda enam ei ole. Apostlid uskusid seda, et Jeesuse poolt läkitatud püha vaimu vägi tegutseb nende kaudu edasi. Apostlite õpilased, ehk siis apostlikud isad, kellest me rääkisime, uskusid, et see tegutses nende kaudu ja nende ajal edasi. Ja nüüd me oleme siis ajaloos pisut kaugemale jõudnud ja Ireneus räägib, et kogudustes, kus tema liikus ja tegutses, toimisid need annid endiselt. Ei olnud nad mitte kuhugi kadunud.
Huvitav, kas on ka tänapäeval selliseid asju või vaimuilminguid, mida me peame nii-öelda taas avastama, sest mulle tundub küll, et pidevalt käib selline nagu võitlus, et mingid asjad, millest piibel kirjutab, et need nagu ära ei kao ja võib-olla mingiteks perioodideks või mingites geograafilistes kohtades need asjad ongi vahepeal kadunud ja siis tuleb keegi, kelle nii-öelda jumal tõstab üles, et need asjad uuesti nagu ärkaksid ellu ja hakkaksid aset leidma. Ja no muidugi mõtlesin ka selle peale, et kas alati peabki surnust üles äratama, et Jumal on niimoodi loonud, see on eluring, et ei saa kõiki kogu aeg, ei peakski üles äratama, et kui siis võib-olla lihtsalt, kui kurat on inimese elu nagu röövinud, et tema aeg siin maa peal ei ole täis saanud. Aga kui ma mõtlen selle peale, mida Jeesus tegi, siis ilmselt ka oli neid tervenemisimesid oli rohkem kui näiteks surnuist ülesäratamisi.
Otse loomulikult surnust ülesäratamisi me Jeesuse teenistuses evangeeliumides leiame ainult 3 kirjeldust. Neid võis olla rohkem, sest apostel Johannes ütleb selle kohta, et kõike kirja ei pandud. See oli siis valik, mis tehti, nii et võimalik, et neid oli rohkem, aga me midagi täpsemat öelda ei saa. Kolm juhtumit siis on Jeesuse maapealse teenistuse ajal kirjeldatud selliseid ja apostlite tegudes siis noh ka kaks või kolm sõltub sellest, kas me arvame, et Paulus päriselt kividega surnuks visati või siis surnu pähe maha jäeti ja toibus. Aga nii, et neid tõesti tihti ei juhtu ja ma arvan, ei peagi juhtuma, sellepärast, et esiteks, kui siit ilmast lahkub kristlane, siis see ei ole ju mitte mingisugune katastroof. Paulus ütleb, et siis ma olen Kristuse juures, kus on hoopis palju parem. Et ma arvan, et kui mina oleks seal ja keegi mind sealt nagu tagasi hakkaks sikutama, siis ma ütleks, et te ei osutanud mulle küll nüüd mingit teened sellega. Et aga loomulikult, noh, kui ikkagi aeg ei ole täis, ja nagu päris paljudel puhkudel on ju näiteks selle nii-öelda surmalähedaste kogemuste kirjeldustes, et on ilmunud või kes on siis näinud kuskil, läinud taevasse, näinud mingit auhiilguse säras kiirgavat olendit ja siis on saanud sõnumi, et sinu aeg ei ole veel täis, mine tagasi. Paljud neist ei ole ka tahtnud, aga on nad tagasi saadetud, ehk siis noh, kui nii-öelda päevad arv ei ole veel täis, siis tuleb minna. Ja see suunat üles salatamine ilmselt siis oli just nende inimeste jaoks ja keegi tõi sellise huvitava detaili välja, et kui me vaatame piiblis kõiki juhtumeid, kus üldse inimesi surnust üles äratati, neid on ka vanas testamendis mõningad, siis need kõik eranditult olid noored või noorema poolsed inimesed, mitte ühtegi vanemat inimest, mitte kusagil piiblis surnust üles äratatud me sellised juhtumeid ei leia. Et kui ikkagi need aeg oli täis või juba enam-vähem täis, et üles on lõpetatud, siis on pigem parem minna, kui siia jääda.
Ja ikkagi tundub, et neid surnust üles äratamisi on märgatavalt vähem kui näiteks tervenemisi või teemonitest vabaks saamisi.
Ja seda kohe kindlasti, kui me loeme evangeeliume, siis tervendamisimesid on seal tõesti hulgaliselt. Kurjade vaimude väljaajamist väga palju, kui ma kunagi lugesin kokku, et kui panna kokku kõik tervenemise imed ja kurjadest vaimudest vabastamise imed, siis üks kolmandik nendest olid kurjadest vaimudest vabastamised. Ehk siis nii-öelda üleloomulik selline sekkumine inimese ellu, mis mingil moel psüühikat või tervist mõjutas, üks kolmandik sellest oli teemonite väljaajamine, kaks kolmandik olid siis ihulikud tervenemised. Ehk siis noh, need Jeesuse ja apostlite jaoks olid elementaarsed. Need olid normaalsed nähtused. See ei tähenda, et kõik said igal pool ja alati terveks. Eks Jeesus, kui ta seal petsata tiigi ääres ühe halvatu terveks tegi, siis ta jättis viis hoonet, võlvialused hooned, jättis viis hooneteid haigeid sinna maha ja ei teinud terveks. Miks me ei tea? Me võime siin hakata spekuleerima, aga noh, tunnistame siis ausalt, et need ongi spekulatsioonid. Me peame lihtsalt tunnistama, et me ei tea, miks ta teistele mitte midagi teinud ega püüdnudki kedagi rohkem terveks teha. Läks tegi ühe terveks, astus minema sealt. Eks, aga noh, tervenemisi on tõepoolest väga-väga palju rohkem ja kurjade vaimude väljaajamist samuti. Kui nüüd vaadata neid teisi ande, millest ka Ireneus räägib, siis prohvetliku kõnet, no näiteks Korintuse koguduses, millele Paulus adresseeris oma kirjad, siis noh, seal oli seda nii palju, et Paulus pidi lausa korrale kutsuma neid, et kõlge võtke nüüd hoog maha, et ikka siin paar tükki korraga ja siis kui on keeltes sõnum, siis keegi peab tõlgitsema ja et seal oli asi läinud juba nii ebaproportsionaalselt, et oli tarvis natukene nagu ohje tõmmata. Ma arvan, et noh, keegi nõudnud, et see on selline metsik tuli, aga on tabavalt lisanud, et enamik tänapäeva kogudusi ei pea muretsema metsiku tule pärast, sest et meil nagu tihti peale pole üldse tuld. Et selleks, et nii-öelda metsikud tuld ohjeldada, meil on kõigepealt tuld tarvis, aga paljudes kohtades pole üldse. Et noh, võibolla kunagi oli tuld ja siis oli suitsu ja nüüd pole sedagi. Et selles mõttes, see on ka põhjus, miks ma arvan, mõningad asjad on niimoodi hääbunud ja vaibunud ja miks Jumal peab ikka ja jälle tooma uusi ärkamisi. Ja ingisekeelne sõna revival tähendab taas elustamist tegelikult, et nii-öelda miski, mis on olnud elus, on ära koolenud ja siis on seda tarvis taas elustada. Noh, eestikeelne ärkamine või äratus on noh, natukene leebem, et on magama jäänud ja on tarvis üles äratada. Aga kogudus tihti peale on uniseks jäänud või mõnikord lausa päris ära surnud, mis on täiesti võimalik, kes ei usu võib lugeda ilmutuse raamatu 7 kirja 7 kogudusele. Jeesus ütleb selgelt, et nimi sul on ja kohal te käite ja asju te teete, aga tegelikult olete surnud. Ja siis ütleb, et parandage meelt ja kinnitage neid, kes on suremas, nii et noh, see oli täiesti reaalne probleem ja see oli juba esimese sajandi lõpus. See ei olnud mingisugune keskaeg, pime keskaeg, see oli esimese sajandi lõpp, kus Jeesus pidi juba kogudusi manitsema, et ühed olid läinud nii leigeks, ta pidi ütlema, et kui see nii jätkub, siis ma sülitan teid suust välja, teised olid vaimselt surnud, seal oli üks kogudus, millele Jeesus ei olnud mitte midagi head, Laodikea kogudus, tõotused olid head, mis Jeesus ütles, et kui te meelt parandate, siis läheb hästi. Kaks kogudust olid sellised, millele ta ei olnud mitte ühtegi halba sõna. Ja siis ülejäänud kogudused, ülejäänud neli siis olid sellised, mille ta ütles nii head kui halba. Ja ma arvan, et meil tänapäeva maailmas on neid kõiki. Ma ei ole põhimõtteliselt, ei ole nõus ja ei ole kunagi kirjutanud alla sellele ideele, et need 7 kogudust on sümbol koguduse ajastu 7 nii-öelda perioodist, et algkogudus oli siis see Efesuse kogudus, kellel oli probleeme, et esimene armastus kippus ära kaduma ja lõpuaja kogudus on siis see Laodikea kogudus, millele Jeesusel pole mitte ühtegi head sõna öelda. Esiteks on see välja mõeldud võrdlus. Kusagil ei ütle Johannes, et see on mingisugune sümbol koguduse ajaloost. Teiseks, Johannes ajal eksisteerisid kõik need 7 kogudust, 7 erinevat tüüpi kogudust samaaegselt, isegi sama, enam-vähem samas piirkonnas. Nii et noh, ma arvan, et suhteliselt turvaliselt võib öelda ka seda siis, et ka tänapäeval meil on kõiki neid 7 tüüpi kogudusi, on neid, kelle kohta Jeesusel on ainult kidusõnu öelda, on neid, kellel Jeesuselt on noomitus soolas, ja on võib-olla ka selliseid, kelle kohta ta ütleb, et asi on väga kehvasti. Ja on tarvis ärkamist, on tarvis taas elustamist. Et mitte lihtsalt sellepärast, et need vaimuanded hakkaks toimima. See ei ole ju eesmärk oma, et need on tööriistad. Eesmärk on armastada Jeesust ja kuulutada Jeesust, et nii-öelda oma missiooni täita siin ilmas. Ja siis kasutada neid tööriistu, millest me selles saatesarjas räägime.
Lugedes ilmutuse raamatut või kogu piiblit või siis rääkides nendest usu esiisadest, siis kogu aeg ma taustal mõtlen, et milline on meie kogudus siin Eestis ja noh, muidugi ka ülemaailmne Kristuse ihu, aga eelkõige siin Eestis ja kui me räägime konkreetselt nendest asjadest, mis me siin täna seoses Ireneusega oleme rääkinud, siis mulle tundub, et Eestis leidub üsnagi sellist haigete tervendamist näiteks, leidub profetliku kõne, keelte tõlgitsemist, keelte rääkimist, isegi igasuguseid imetegusid tuleb ette, aga ma ei oska öelda, kui palju näiteks on teemonite väljaajamist, sest teinekord võib see ju juhtuda selle käigus, kui haigeest palvetatakse ja alati ei pruugigi see tulla, see teemon inimesest välja minna nagu selline silt käes, et nüüd läks teemon välja ja mulle tundub, et surnute üles äratamist peaaegu üldse ei ole.
Ei ole kuulnud. Seda on kuulda siit sealt missionipõllult küll. Et erinevatest riikidest ja ma mäetan kunagi oleviste kirikus üks Afrika pastor andis tunnistus, kes siis ka oli surnust üles äratatud, oli avariisse sattunud ja noh, skeptikud jällegi loomulikult ütlevad, et seda ei saa juhtuda ja puha, kuigi surnukuuri direktor näitab surmatunnistust ja kinnitab, et mees oli surnud 3 päeva või ma ei tea, kui paljud oli. Ja et mina lasin kõik süstida talle mingid kemikaalid seal sisse, mis iganes mees haises nende kemikaalide järgi hulk aega veel pärast surnust üles saatamist. Ja naine oli järel andmatu, vedastab onke koosolekule, seal palvetati hulk aega ja mees lõpuks hing tuli ihusse tagasi ja ärkas üles. Nii et sellised asju on juhtunud läbi terve kiriku ajaloo, sellised asju juhtub tänapäeval ka ilmselt kõige rohkem ikkagi sellistes missioni piirkondades, mis tegelikult on üks oluline mõte, et kui me vaatame ka Jeesuse tervendamisimesid näiteks, siis seal alati oli mingi sügavam eesmärk veel peale selle, et füüsiline valu või kannatus ära võtta. Kui ta näiteks tegi terveks ühe pimeda, siis ta ise selgitab seda, et nii-öelda all mõte sellel oli see, et mina olen tulnud maailma selleks, et need, kes on nii-öelda vaimsed, pimedad, saaksid nägijaiks ja vastupidi ka, et mõned nägijad saaksid pimedaiks, ehk siis kelle silme ees on juhtunud suured asjad, aga ta ei taha näha, hea küll, olge pimedad siis. Noh, teine näide, kui Jeesus sõitleb linnasid, kus kõige rohkem imesid oli sündinud, näiteks Betsaida oli üks nendest ja Kapernaum oli üks, keda ta sõitleb seal, siis ta ütleb, et kui oleks Soodomase või Gomorras juhtunud sellised imed, nad oleks ammu meelt parandanud. Ühesõnaga, imede ja tervendamiste eesmärk ei olnud lihtsalt see, et siin on inimesed, kellel on valus ja paha ja nüüd nad said terveks ja nüüd enam ei ole. Et eesmärk oli ikkagi sügavam, tõsisem eesmärk oli see, et see oleks tunnus täht, mis toob meeleparandusele.
Ja mõnele ta ütles veel kaasa ka, et mine räägi, mis suuri asju Jumal sulle on teinud, aga samas jälle mõnele ütles, et ära räägi sellest, aga ta ikka läks ja siis Jeesus pidi ära minema sealt, kuna kõik pressisid talle peale.
Ja nii et need põhjused, miks Jeesus tervendas, ja noh, kuna ta on see sama eile täna igavesti, võib öelda, milleks ta tervendab ka tänapäeval, need on kindlasti erinevad. Nii et jah, tänapäeval on asju, millega me oleme võib-olla rohkem harjunud, on selliseid imesid, sellised vaimuanded, millega me võib-olla nii tihti kokku ei puutu. Kurjade vaimude väljaajamist ikka siin seal ette tuleb ja olen seda ise näinud, olen ise ajanud ka nii inimestest kui kohtadest. Ma kindlasti ei saa väita, et ma olen mingisugune suur võimas eksortsist, kes käib ja mõtku ajab sisse välja. Samas on kordi, kus kurjad vaimud lähevad välja nii, et neid spetsiifiliselt välja jaetagi. Peetruse vari langeb, öeldakse haigete peale või seestunute peale, haiged saavad terveks, kurjad vaimud lähevad välja. Peetrus ei pidanud ühtegi sõna ütlema. Lihtsalt Jumala ligiolu, mis sellest mehest ilmselt niimoodi välja kiirgas, ajas teemonid välja. Pauluse higiretikuid ja põlli pandi haigete peale ja seestunute peale nii, et haiged said terveks, seestunud said vabaks. Jällegi, mitte mingisugust konkreetset teemoni tuvastamist, Jeesuse nimel välja ajamist, käskimist ei toimunudki. Lihtsalt toimus nii-öelda Jeesuse üles tõusmis väe ülekanne inimese ihusse, nii et see viskas välja. Mulle väga meeldib ingisegene väljendusviis siin, et cast out demons. Eesti keeles on välja ajama, noh, see on umbes nii nagu karjase poiss ajab lehma niimoodi, aeta tagumiku pihta vitsaga ja et välja viskama, välja heitma, et nii-öelda kratist kinni ja välja sealt selle inimese seest. Et see on kuidagi minu mõelest palju parem ja viis seda kirjelda kreeka keelne ekpallo samamoodi nii-öelda välja viskama, mitte lihtsalt välja ajama.
Aga ilmselt võibki olla siis mitmesugust moodust, kuidas see sünnib, et teinekord, kui me näiteks ülistame Jumalat, Jumala ligiolu täidab, siis kas keegi hakkab kisama või siis, ma ei tea, kukub maha ja võibolla teised ei saagi teada, mis temaga toimus. Aga teinekord võib ka olla nii, et kui inimene tuleb eest palvele ja siis ilmneb, et seal nüüd seisab miski asi nagu vastas ja kui Jumal annab siis palvetajatele konkreetse sõnumi, et aja see teem on välja või nad lihtsalt hakkavad rohkem palvetama ja siis ta nagu läheb välja. Et ma arvan, et neid ongi nagu mitmeid viise, kuidas need imeteod nii-öelda sünnivad. Nii nagu tegelikult ka surnute üles tõusmisega, et võib Jumala õhutuse peale konkreetselt palvetada, et inimene ärkaks surnuist ülesse, aga näiteks see sama Eliisa haua lugu, et üks surnu visati sinna hauda ja ta ärkas üles, keegi ei palvetanud.
Ja ilmselt ei oodanud ka keegi
seda. Ja Eliisa oli juba ette oma elus kõik ära palvetanud, nii et ma arvan ka nende vaimuilmingutega võib olla nagu erinevaid viise, kuidas need toimivad.
Jah, ja seda ju tegelikult esimese Korintuse 12 meil ütleb, et need väljendusviisid on erinevad, aga vaim on sama. Meil on võib-olla mingi sümpaatia teatud vaimu väljendusviiside osas ja mõned teised on harjumatud ja siis me tituleerime seda mingiks valevaimuks või võõraks tuleks, nagu mõni on seda öelnud. Et tegelikult saamata aru sellest, et üks ja sama vaim võib väljendada oma tahet erineval moel. Võib ilmutada oma väge, oma tarkust, oma soosingut või oma kohtumõistmist täiesti erinevatel viisidel. Ja noh, meie asi on ikkagi mõista seda, et tegemist on suveräänse Jumalaga, kes ei ole meie ees aruande kohuslane. ta ei pea raporteerima Allan Krollile, et Kroll, nüüd ma tahaks teha nii, kas sa oled nõus. Ta on suveräänne jumal, tema teeb asju nii nagu tema tahab ja minu asi on nii-öelda sättida oma purjed vaimu tuulele vastavalt nii, et see mind edasi viib. Mitte ei tõmba nii-öelda masti maha ja või purjed kuskile teise suunda. Et ma arvan, see on parim, mida me teha saame.
Aga teine kord võib olla mõningate selliste vaimuilmingute suhtes inimestel eelarvamusi ja ma arvan osati põhjendatult, näiteks kui nad ei ole nagu palju näinud selliseid asju ise sündimas, nad on lugenud sellest küll piiblist ja tegelikult kui me räägime konkreetselt näiteks kurjade vaimude väljaajamisest, sellel teemal on ju ka palju jama maailmas olemas, et isegi lausa nõiduslikku ma ütleks, et loomulikult on alati see kas jumala vaimust või siis mingist kurjast vaimust, kuigi tegelikult kas kuri vaim saab kurja vaimu välja ajada, aga ühesõnaga, et kas see on mingi nõiduslik jama või on see siis jumala vaimust, et need, kellel on jumala vaim, need peaksid selle ära tundma, mis vaim parajasti nagu tegutseb. Aga jah, et ei saa pahaks panna, kui inimesed on natuke eelarvamustega selle suhtes, kuna noh, just eriti nende teemonite väljaajamisega on ju lausa selliseid nagu müstilisi asju on räägitud, on kuulda siin seal.
Seda tegelikult võib öelda kõigi vaimuandide kohta ju, et on veidrusi, mis on seotud näiteks prohvetliku kõnega. Aga see ei tähenda, et me viskame tervenisti selle välja. On veidrusi, mis on seotud näiteks võrrastes keeltes rääkimise või tõlgitsemisega. Teadolevalt seda võivad teha ja on teinud erinevad nõiad, šamaanid, seda on teistes religioonides olnud. Noh, mõni nüüd jälle, kes kuuleb, et kusagil mujal on, siis tähendab kindlasti see asi on otsast otsani vale. Ja unustavad ära selle, et kurat on võltsija. See, et meil on näiteks vale õpetusi liikvel, ei tähenda, et me peaksime loobuma õpetamisest. See, et on olemas mingisugused nii-öelda võlts pühakirju, mis iganes religioon, see ei tähenda, et meie peaksime piiblist vabanema. Eks see tähendab lihtsalt, et me peame suutma vahet teha teemonite välja ajamise puhul täpselt samamoodi, et on mingid kindlad piibelikud juhtnöörid, mida me alati, kui neid järgides me ei saa väga nagu kõrvale kalduda. Aga noh, tihti kipub olema nii, et need, kes sellega rohkem tegelevad, neil kujunevad välja mingisugused oma praktikad, mis võivad olla isegi, noh, kuidas ma ütlen, nad ei ole võib-olla ebapiibellikud, aga nendel ei leia pretsedenti ka otseselt piiblist. Selles mõttes nad ei ole ebapiibellikud, et nad ei tööta vastu Jumala eesmärgile, aga pretsedenti otseselt kusagilt ei õnnestu leida. Noh, näiteks, et me Jeesusel ei olnud ühtegi pretsedenti, et on tarvis sülitada maha teha muda määrida silmadele ja siis inimene, kes on pime, saab terveks. Ta ei saanud viidata ühelegi vana testamendi tekstile, keegi kunagi varem teadaolevas ajaloos ei olnud mitte midagi sellist teinud, tema tegi. Et kui keegi oleks seal piibel käes nii-öelda järga ajanud öelnud, et ei, see on kindlasti kuradist. Sest sellist asja pole kunagi varem juhtunud, see on ebapiibelik, seetõttu me seda vastu ei võta. Nii et selliseid praktikaid on, aga noh, jällegi äärmustesse minemise võimalus, nii nagu varasemates saadetes me oleme rääkinud, on alati olemas, nii et ikkagi selle kuldse kesktee poole peab alati hoidma, et kõigepealt Jumala sõna, see praktika, mida me seal näeme ja siis need mingisugused muud väljendusviisid, noh, ilmselt ka Paulus jällegi ei olnud võtta pretsedenti, et miks neid higirätikuid ja põlli panna kuskile haigete peale või seestnute peale, et miski juhtis teda sellist asja tegema. Viljad olid head, see tõi au Jeesusele, see tõi inimesi lähemale Jeesusele, see tegi haiget terveks ja seestunud vabaks, ehk siis viljast tunnete puu. Ilmselt on puu hea, kui viljad on sellised.
Ja selle teema kokkuvõtteks olekski siis hea meenutada, et me näeme heast viljast, kas see ettevõtmine, näiteks siis haigete pärast palvetamine või mingi jumala ime taotlemine oli jumala vaimust või mitte. Ja alati jääb ka kehtima see, et nagu vanad usklikud on öelnud, et tunne ära vaimus ja kuidas sa tunned ära vaimus ongi see, et sa päevast päeva teed endast kõik, et elada koos Jumalaga ja õppida teda rohkem tundma, et siis on ka suurem tõenäosus, et me õigesti ära tunnetame asjad.
Jah, täpselt nii, aga raske on nendel inimestel, kes ütleme, et siis ei ole üldse vaimu inimesed aru saada, millisest vaimust miski on. Et noh, kui sa ikkagi ei ole väga tuttav Jumala vaimuga, siis sa tõenäoliselt teda tegutsemas ka ära ei tunne. Ja ma arvan, selle saatesarja jooksul me näeme, et see on üks läbiv joon kõigis ärkamistes. Et alati on olnud mingisugused inimesed, kes on seal ära tunnud, sellega kaasa läinud ja on alati olnud ka suur hulk neid, kes ei ole selles Jumala vaimu tööd mingil moel ära tunnud ja vastu hakkanud töötama.
Tänases saates on meil kõne all mees nimega Ireneus, see oli teise sajandi piiskop Lyonis ja ta on läinud ajalukku mõne oma olulise kirjutisega, kus muuhulgas on väga palju juttu vaimuilmingutest, aga Ireneust on nimetatud ka kõige mõjukamaks varajaseks kirikuisaks. Huvitav, miks?
Ilmselt sellepärast, et esiteks teda tsiteeritakse hiljem väga palju. Ta on olnud eeskujuks väga paljudele, noh näiteks kas või sellised mehed mõlemad, kus juures nii Tertulianus kui Ireneus on olnud suureks eeskujuks sellisele kirikuisale nagu Küprianus, kellest me hakkame rääkima hiljem. Et tema kirjutised on mõjutanud nii palju järgmisi põlvkondi, et temast nagu üle ega ümber ei saa. Nii et selles mõttes teda, tema teoloogilist sellist kaalukust saab selle põhjal mõõta. Tertulianuse puhul täpselt samamoodi teda nimetatakse enda ladina kristluse või ladina keelse kristluse isaks. Ta lausa tõi terve hulga uusi termineid kasutusele trinites, eks, mis tähistab kolm ainsus. See on Tertulianuse poolt kasutusele võetud termin. Et noh, sellepärast nad mõlemad, me küll räägime praegu Ireneusest, aga ma panen nad kokku sõbast, et nad väga paljuski on sarnased. Nende nii-öelda vaimsus, milles nad kirjutavad, on väga sarnane ja neid tsiteeritakse mõlemaid hiljem väga-väga palju.
Kas Ireneus on ka seepärast olnud üks mõjukamaid kirikuisasid, et sa kirjutad oma magistrieksami osatöös, et temalt pärineb esimene kristliku usu süstemaatiline kirjeldus? Et milline see välja näeb? Kas see oli üks konkreetne raamat või ta kuidagi kirjeldas rohkem lahti neid asju, mida enne oli vaid piiblis vaid lühisõnaliselt mainitud?
Jah, see ongi nagu siin mu töös on kirjutatud, et süstemaatiline kirjeldus, et see ei ole nüüd võibolla päris meie mõistes süstemaatiline teoloogia. Piibel ei ole ju süstemaatiline teoloogia. Piiblis me leiame, et autorid kirjutavad raamatuid vastates kellegi küsimustele, loomulikult olles Jumala vaimust inspireeritud seda tegema, aga seal ei ole sellist süstemaatikat, et nüüd peatükk üks õpetus Jumalast, peatükk kaks õpetus Jeesusest ja siis pühast vaimust ja siis lõpetuseks seal viimsed asjad, eschatoloogia ja midagi taolist. Et Ireneus oli siis jah esimene, kes kirjutas võib öelda sellise süstemaatilise teoloogia meile. Neid on teisi, kes ka hiljem kirjutasid ja väga palju mahukamalt, noh, kes on eriti läänekristlust kõige rohkem mõjutanud kirikuisa Augustiinus loomulikult. Ja noh, hiljem siis Aquino Toomas, tema nii-öelda teoloogia summa, mille ta kirjutas, mis on varjutanud ilmselt neid varasemaid, seda sama Ireneust ka, aga tema jah oli siis esimene selline võib öelda suur süstemaatik. Minule endale on nad väga sümpaatsed sellised, sellepärast, et mulle ka meeldib selline tervikpilt omandada asjast ja sellepärast on kasulik, et mitte lihtsalt piirduda oma lemmik teemadega, nagu täna sageli tehakse. Et ütleme, mina olen see vaimusõber ja siis ma loengi ainult ühtesid autoreid ja tutvun ainult nende teostega ja mõtlen ainult nendest teemadest ja ma tegelikult ei saa aru, et ma olen ebaproportsionaalne musuelus. Arendan mingit valdkonda väga palju ja teisi võib-olla üldse mitte, nii et selline süstemaatiline usuelu kirjeldus ja see lähenemine on kindlasti palju paremini tasakaalus ja proportsionaalsem.
On arvatud, et sellised müstilised elamused ja kurjade vaimude väljaajamine olid Ireneuse jaoks osa evangeliseerimise protsessist ja lausa on öeldud, et see kurjade vaimude väljaajamine oli tema imede nimekirjas esimesel kohal, seega talle kõige olulisem ja ka inimeste poolt kõige enam vajatud. See vist vastab tõele küll, sellepärast, et noh, meie ei näe täpselt vaimu maailma, aga kui inimesel on kas mõni haigus või mingi asi, mis teda kogu aeg piinab, ta kogu selle nagu raske pagasiga käib ringi sellele vaatamata, et tegelikult mõte kui tore, kui inimene saaks vabaks, tal oleks samm palju vabam ja saaks palju paremini jumalat teenida.
Jah, ma usun, et ühe poolt oli see Ireneuse jaoks selline võimukonflikt või väekonflikt, et ühe poolt üles tõusnud Jeesus, Jumala vägi, Jumala riik, teise poolt paganlik ebajumala teenistusest läbi imbunud ühiskond. Inimesed, keda nemad evangeliseerisid, ei olnud sarnased, nagu ütleme meil tänapäeval, et suur osa inimesi on lihtsalt kas agnostikud või ateistid. Et nad võib-olla teadlikult ei osale mingisugustes okultsetes praktikates või siis on mingi hulk, kes käivad nii-öelda jusside ja sasside juures ja teevad sellised asju. Aga selles ühiskonnas oli ju täiesti tavapärane, et praktiliselt kõik paganad osalesid regulaarselt mingisugustes paganlikes jumala teenistustes, ebajumala teenistustes. Ja seetõttu näiteks kui inimesi ristiti, siis praktiliselt kõigi puhul on mõni toonitanud, et laste puhul ei olnud seda, et oleks nagu eksortsismi praktiseeritud. Hiljem me jõuame selleni, kus põhimõtteliselt ristimisele eelnes kurjade vaimude välja ajamine eksortsism ja sagelis oli mitu korda. Et see olnud selline ühekordne protseduur, et inimestest, kes tahtid saada ristitud, aeti kõik kurjus välja, kõik kurjad vaimud välja, sellepärast, et eeldati, et kuna nad kõik on osalenud mingisugustes ebajumala teenistustes, mis nagu apostel Paulus ütleb, on seotud teemonitega, et siis nad on nii-öelda viirusi täis, nii või teistpidi ja neist on tarvis need välja ajada ja Ireneuse jaoks just sellepärast, ma arvan, see oligi esikohal, et see esiteks tõestas, et Jumala riik on kohal, mitte võib-olla täies jõus ja väes, aga siiski on kohal. Jeesus on surnust üles tõusnud, Jeesuse vägi tegutseb ja see on suurem kui kõik see, millega nemad on kokku puutunud. Ehk siis see kinnitas seda, sest noh, tervendajaid igasuguseid oli antiikmaailmas küll. Kui paljud neist olid šarlatanid ja kui paljude puhul neist võis tõeliselt mingitest imedest rääkida, on praegu raske öelda. Aga just selline kurjade vaimude väljaajamise praktika, see on, ma arvan, eriti võimas tõestus. Ma jällegi nüüd hüppan natukene ajas ette, aga üks autor näiteks kirjeldab seda, et siis kui Ori oli kristlane ja ta pidi minema oma isandaga koos näiteks kuhugi ohvriteenistusele, siis oli sellised kordi, kus ebajumala teenistust, ohvriteenistust läbi viiv preester, kes pidi näiteks ennustama mingisugust tulevikku või midagi orjaisandale, kes oli pagan, ei saanud seda teha, sest kristlane oli kohal, kristlane oli palvetanud, risti ette löönud ja nii-öelda nullis ära kõik selle väe, rikkus ära. Ja siis kirjeldatakse seda, et kui need ebajumala teenistusega seotud preestrid avastasid, et tegemist oli kristlasega, kes kõik nii-öelda tuksi keeras, siis oli nende raev muidugi väga suur. Nii et noh, selles mõttes see näitas, et kristlane, nii nagu esimene Johannese 4.4 ütleb, oli see, kelle sees oli suurem. Suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Eks nii, et see isenesest nii-öelda neutraliseeris ära kõik muud väed.
Jumala vaimu radadel.
Tulles siis tagasi Reeneuse juurde, me oleme siin vaimuradadel teinud kõrvalepõikeid siia ja sinna. Tahaks natukene rääkida mõnedest asjadest, mida ta siis kirjutab veel. On selline raamat nagu Hereesiate vastu, kus ta siis näiteks kritiseerib ühte hereetikud, Markuseks nimetatud hereetikud, kes samamoodi väidetavalt siis kuulutas prohvetlikult. Et selles ei ole midagi erilist, igasuguseid prohveteid ise hakanud ja päris prohveteid on olnud läbi ajaloo. Ja ta siis ütleb, et see oli teemonliku inspiratsiooniga kuulutatud sõnum. Ja kirjeldab seda, et selles samas koguduses, kus hereetik Markus tegutses ja profeteeris, oli jumalakartlik kristlastest naisterahvaid, kes nendest hereetikutest distantseerusid ja samas tunnistasid ja olid teadlikud sellest, et Jumal on oma armust inimestele profetlikke andeid ikkagi annud. Et nad ei teinud seda viga, et meil on siin mingisugune hullumeelne karismaniakist hereetik, kes kuulutab mingisuguseid absurdseid asju, et me siis võtame, viskame beebi koos vanniveega välja ja lõpetame selle asja üldse ära. Et see on minu mõelest üks asi, mida tänapäeval on kasulik eeskujuks võtta. Et võtta vastu see, mis on puhas ja õige piibellik ja jätta kõrvale see, mis seda ei ole, aga mitte teha nii nagu mõned, kes on pettunud sellises äärmuslikus karismaatilisuses, et nad distantseeruvad täielikult. Et kas siis ütlevad, et need kõik on šarlatanid ja seal üldse mitte midagi sünnigi, see on kõik pettus, need on kõik mingisugused kas pahatahtlikud või lihtsalt ignorantidest petised, kes need asju teevad. Et minu mõelest nende jumalakartlike naiste käitumine peaks olema tänapäeval meile ka eeskujuks. Et jah, on meil siin üks hereetik, profeteerib oma teemuliku inspiratsiooniga, aga me teame, et see on vale, aga me teame, et on ka inimesi, kes on jumala poolt saanud neid vaimuandeid ja Ireneus siis nimetab seal mitmeid vendi, kellel see profeti and on, siis ta räägib sellest, et on inimesi, kes räägivad mõnesuguseid keeli ja huvitaval kombel ta ütleb, et toovad valgus ette inimeste salaised asjad ja kuulutavad jumala saladusi. Et ilmselt siis toimis see, mida Paulus esimese Korintuse kirja 14. peatükis räägib, et kui teie teenistusele tuleb mõni uskmatu või võhik ja kui ta näeb lihtsalt seda, et te seal üksteise võidu keeltes palvetate, siis ta ütleb, et te jamsite ja ma lisaks juurde sulgudesse õigusega ütleb, et noh, ongi, see ongi veider ja see ongi totter nende jaoks, sest nad ei saa mitte midagi aru sellest. Aga siis ta ütleb, et kui samas seda kas tõlgitsetakse või räägitakse profetlikult ja tulevad avalikuks nende uskmatute inimeste südame saladused, siis nad kummardavad teie jalge ette ja ütlevad, et Jumal on tõesti teie keskel. Et ilmselt sarnane asi toimus ka seal koguduses, mida Ireneus kirjeldab. Et inimesed siis, kes tulid sinna kohale teenistusele, võibolla nende elus oli mingisugune asi mäda või siis nad ei olnud üldse mitte usklikud isegi, siis vaimuanded olid neile tunnistuseks, et noh, raske on nagu vastu vaielda, kui sa tuled teenistusele, istud kusagil viimases reas ja siis äkitselt keegi tädi kogudusest tõuseb püsti ja ütleb, et näed sina härra seal viimases reas. Sa eile tõssid käe oma naise vastu, lõid oma naist ja Jumal kutsub sind meele parandusele ja tee seda või muidu asi läheb sul kehvasti. Noh, tõenäoliselt mõtleb ta kaks korda järele, et kas ta seda nimetab kelmiks ja petiseks või parandab meelt ja ütleb, et Jumal on tõesti teie keskel. Et sellised asja on juhtunud, üks pastor kirjeldas, kuidas ta nägi nägemuses ja kus just ta olnud selline veider karismaniak, aga täiesti adekvaatne inimene, aga vaimu täis ja nägi nägemuses, kuidas üks tema koguduse mees haaras oma naisel, teisel tema koguduse liikmel kõrist kinni, virutas vastu seina ja vist lõi ka. Ja siis ähvardas, et kui sa kellelegi peaks rääkima sellest, et siis ma löön su maha. Ja ta nägi seda nägemust ja siis kui oli järgmine jumala teenistus, siis ta kutsus selle naise kõrvale ja ütles, et ma nägin midagi sellist. Naine kukkus näost täiesti ära ja noh loomulikult paanikas kabu hirmus, et kui see nüüd avalikuks saab, siis võibolla mees lööbki maha, kuigi mees pidas ennast ka kristlaseks. Ja noh siis pastor kutsus mehe vaibale. Mehe esimene reaktsioon oli loomulikult see, et naine, kellele sa rääkisid? Pastor ütles, et naine pole mitte midagi rääkinud. Jumal paljastas su. Jumal tõmbas sul nii-öelda kardina eest ja näitas mulle. Ja selle ma täpselt ei tea, millega see lugu lõppes, kas mees parandas meelt ja kahetses või mitte, aga noh, fakt on see, et Jumal nägi seda, mis toimus suletud uste taga ja tõmbas nii-öelda silmakirjalikul kristlasel selle religioosse kardina silmest ära täpselt, nii nagu Ananias ja Safira puhul. Nii et alati need vaimuannid ei ole nii-öelda õnnistuseks, kui me noh, mõnikord mõtleme, et ta tahaks profeteeringuid, et tule räägi mulle sellest, kuidas mul hakkab elus hästi minema ja kuidas Jumal mind rikkaks teeb ja terveks teeb ja oma soosingut annab ja kõike muud. Jah, see võib juhtuda, aga võib juhtuda ka see, et need vaimuanded vastupidi paljastavad silmakirjatsejad. Loomulikult Jumal soovib, et inimene meelt parandaks, aga ta ei soovi kindlasti seda, et kurjus karistamatult jätkuks ja noh, ilmselt siis midagi sarnast seal kogudustes toimus. Kui Ireneus ütleb, et nad toovad valguse ette inimeste salaised asjad ja kuulutavad Jumala saladusi. Ehk siis vaimu andide üks eesmärk oli see, et see pidi avalikustama selle, mida inimesed võib-olla oma südames varjasid ja millest nad ilmselt ei olnud nõus meelt parandama. Et Jumal ei ole huvitatud sellest, et ta lihtsalt inimestel nagu häbi teeb. Aga et noh, kui ikkagi mängida, siis lõpuks võib juhtuda nii, et ühel teenistusel tõmmatakse nagu kardineest.
Need näited, mis sa kirjeldasid, no ilmselt inimestel, kellest need näited räägivad, neil ei tekinud kahtlust, et Jumal on kõnelenud ja et Jumal on siin ja tegutseb meie keskel. Aga on ju ka selliseid vaimuilminguid või näiteks kui me kogeme ülistuse ajal suurt Jumala ligiolu, vähemalt enamik inimesi kogeb, et võib ju olla ka neid, kes ütlevad, et aga mina ei koge mitte midagi. Et see on huvitav, et mõne asjaga on kohe ilmne, et see on Jumalast, aga mõne asjaga osad kogevad ühtemoodi, osad kogevad teistmoodi. Huvitav, miks see nii on?
Ei oska mina täpselt öelda kõigi juhtumite kohta. Veendunud olema selles küll, et inimeste vaimulik avatus on väga erinev. Nende vastuvõtlikkus on väga erinev. Miks Jeesus muidu ütleb, et kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu? No, ilmselgelt füüsiliselt kõrvad on tõenäoliselt neil kõigil olemas. Aga vaimukõrvad ilmselt mitte. Et ma arvan, et üks asi on see vaimulik vastuvõtlikus, et inimene võib Jumala teenistusele tulla nii, et ta ei ole, kasutades karismaatilist terminoloogiat, ta ei ole üldse vaimus. Et ta on tegelenud kõige muuga, ta on elanud, noh, võib-olla 6 päeva nädalas on elanud nii, nagu Jumalat poleks olemaski. Et noh, palveelu on selline enam-vähem olematu, piibel tolmab kuskil riiuli peal, kogu energia, kogu aeg läheb kas siis meelelahutuse peale või mingisuguse eneseteostuse peale, vahitakse seriaale, mängitakse arvutimänge, mida iganes, kus iganes ja siis tullakse pühapäeval kirikusse, imestatakse, et miks vaim ei täida. Noh, ta on niisugusel laine pikkusel, kus ta tõenäoliselt tervesele teenistuse jooksul ei suuda ennast häälestada Jumala vaimu laine pikkusele. Ja siis ta arvab, et signaal on kehv, et tegelikult signaal on eetris, täiesti saadaval. Mõnedel inimestel on õnnestunud see välja peilida, see laine pikkus, häälestades ennast, tulles kohale puhtu südamega näiteks, et meelt parandanud asjadest, millest sa oled eksinud, oled toitnud oma vaimu, oled käinud vaimus ja nii edasi. Loomulikult nende inimeste vastuvõtlikkus on hoopis teissugune.
Või on siis lihtsalt vaenlase rünnak nii tugevalt mõne inimese peal, sest mul tuleb konkreetselt meelde üks näide, kus ma pidin teenistusele ülistust juhtima ja ilmselt seal Jumal midagi tegi ka, aga mina olin nii suure rõhumise all terve koosolek ja mõtsin, et ma pean üldse kõik ära lõpetama, nagu meie pastor Mart Metsala ütleb, et mine Rooma tagasi sinna kivi alla, kus sa tulid. Ja siis kui peale teenistust üks inimene lihtsalt mööda minnes ütles, et kuule nii hea oli täna ülistada, Jumala ligiolu oli siin, siis minu jaoks oli see nagu kusagil teisest maailmast, et kas ma nagu tõesti nii hullusti näitan välja seda, et ma omast arust tegin hea näo pähe või siis sa tahad mind nagu lihtsalt siis julgustada või sa nagu päriselt mõtled seda, mis sa ütled. Ja siis see inimene oli hästi segaduses minu segasest jutust ja ütles, et oota, aga millest sa räägid? Ja siis ma sain aru, et ma vist olen ikkagi täiesti rünnaku all ja ma ütlesin, et kuule unusta ära, mis ma sulle ütlesin, et iga ta sai täh sulle.
Jah, see on kahtlemata üks võimalus. et inimestel ju on erinevad perioodid nende elus, kui nad kohale tulevad. Mõnel on parajasti see, mida Efesuse 6 nimetab kurjaks päevaks. See on aktiivne lahing, pommid plahvatavad, kuulid lendavad, sõda käib ja sa oled võibolla haavata saanud ja sa veritsed. Mõnel teisel on parajasti see aeg, kus nii-öelda sõdurpoisid kõksivad võrkpalli või mängivad pinksi ja söövad jäätist ja käivad ujumas. Et noh, kõik on väga tore, et sõja seisukord küll kestab, ja, aga aktiivset lahingut ei ole. Mõnel võib olla nagu Jeesusel kõrbeperiood, kus sa ei ole ise süüdi selles, sa ei ole ise teinud midagi valesti, sa pead lihtsalt oma kõrbetestid läbi käima. Ja kõrb tähendabki sellist perioodi, kus sa ei koge mitte mingisugust jumala ligiolu. 40 päeva, kurat lõugab Jeesusele kõrva, jumal vaikib. Ma ei usu, et Jeesus läks kõrbesse kuradit otsima või temaga suhtlema, aga millegi pärast see tegelane oli seal platsis ja väga sõnakalt ja jumal vaikib tervesel aja, mitte midagi ei räägi. Et mõnel inimesel võib olla tõesti kõrbeperiood, et kui sina oled seal, kas siis ülistust juhid koguduse ees või mina olen jutlustanud, mul on küll ja veel olnud neid kordi, paljud võibolla ei usu, aga mul on reaalselt küll ja veel olnud neid kordi, kus ma olen pärast jutlust mõelnud, et ma ei taha kunagi enam jutlustada. See on olnud nii raske, see on olnud selline läbikündmine ja noh, on kindlasti olnud kordi, kus on minu ettevalmistus olnud probleem, et ma ei ole võibolla piisavalt saanud ettevalmistada, olnud ise laisk või lohakas või midagi sellist, aga on küll ja veelud sellist kordi, kus ma tean, et ma tõesti, ma valmistasin ette, palvetasin, otsisin jumalat, paastusin, mida iganes, tegin mitu korda rohkem kui võibolla mõnel teisel korral. Või mõnes teises kohas ja terve teenistus oli selline kündmine, et ma pidin irmsasti vaeva nägema, et läbi murda. Nii et jah, ma kindlasti ei taha ühekülgselt seda lugusin nüüd lõpetada, jättes mulje, et kui sa jumala vaimu ligiolu ei koge, siis sa oled silmakirjatseja ja patune ja paranda meelt. See on üks võimalus. Üks võimalus on see, et sul on sõda. Üks võimalus on see, et su elus on praegu kõrb. Paljud läbi terve kiriku ajaloo on nimetanud seda keskajast pärit selline termin hinge pime öö. Et see on võibolla selline hinge pime öö, kus tulebki lihtsalt vastu pidada, jääda ustavaks ka siis, kui tundub, et nagu mitte midagi rõõmustavat ümberringi näha ei ole. Aga ajad muutuvad. Tuled sellest läbi, tulevad värsked ajad, kevad tuleb uuesti ja soojaks läheb jälle ja
Oleme tänases saates rääkinud Ireneusest, teise sajandi kirikuisast ja lõpetada oleks vast hea ühe tema mõttega, et on võimatu kokku lugeda erinevaid andeid, mida kogudus üle maailma on jumalalt saanud. Ja nagu oleme tänases saates rääkinud, et isegi siis, kui on selliseid nagu võltse asju näha, et siiski on olemas päris asjad ja Jumal tahab jätkuvalt anda oma ande kogudusele ja seda selleks, et me neist kasu saaksime ja ka Jumala riigile palju vilja tooksime. Kellest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates hakkame rääkima sellest mehest, kes siin juba korduvalt läbi käis, nimelt Tertulianus. Tertulianus, kes on läinud ajalukku ilmselt sellise ütlusega, mis on kõigile võibolla tuttav, et märtrite veri on kiriku seeme. See oli üks paljudest asjadest, mida ta kirjutas, aga ta kirjutas väga palju põnevat veel. Nii et järgmises saates temast räägimegi.
Jääme ootama järgmist kokkusaamist ja täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Jumala vaimu radadel! Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel. Amen.